Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Ιωάννη Διονύσιο Σαλαβράκο, οικονομολόγο και διεθνολόγο, διδάσκοντα στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας, αγαπητέ μου κύριε δόκτορα Ιωάννη Διονύσιε Σαλαβράκο. Είναι σημαντικό ότι σε μια στιγμή που πυκνώνουν τα σύννεφα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, αλλά και ειδικά και στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, θα έχουμε την δυνατότητα να εστιάσουμε σε όλες εκείνες τις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν μια επικίνδυνη παγκόσμια πολυκρίση και τους κινδύνους που αυτές οι εξελίξεις εγκυμονούν. Καλώς ήρθατε. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Εγώ, κύριε Χούπη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και απλά να πω ότι ως επικούρος καθηγητής της Σχολής Ευελπίδων, αυτή τη στιγμή δεν εκπρόσωπο τη Σχολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι προσωπικές απόψεις αυτές οι οποίες
φυσικά
κατατεθούν στην εκπομπή. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω λίγο τη συζήτησή μας από αυτό που είπατε, την πολλή κρίση. Την πολλαπλή κρίση, όπως πολύ ωραία την είπατε, χρησιμοποιώντας άριστα ελληνικά, τον ελληνικό λόγο τον κατέχετε άψογα και τον χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, μου άρεσε η έκφρασή σας. Μια κρίση ακριβώς η οποία έχουμε τονίσει πάμπολες φορές ότι ξεκινάει από τις Κουρίλες νήσους και τον Αρκτικό κύκλο και φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο και την Υποσαχάρη Αφρική. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή τα δύο άμεσα μέτωπα που πέφτουν οι προβολείς της δημοσιότητας είναι η Ουκρανία από τη μία πλευρά, είναι βεβαίως η Μέση Ανατολή και η Ράφα, και βεβαίως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Αλλά βεβαίως ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες αισθητές κρίσεις.
Ακριβώς. Σε
με κυριότερη την Ταϊβάν. Η οποία κατά δήλωση των, δημοσιευμένη δήλωση έτσι, του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Ταϊβάν, το 2027 θεωρείται κομβικό έτος, διότι θεωρεί ο ίδιος ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος εισβολής της Κίνας στην Ίσο. Και μόλις πριν από λίγες μέρες, 24 με 26 Μαΐου, είχαμε επί 24 ώρα μαζικά κινέζικα γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, με μεγάλη χρήση πολλών οπλικών συστημάτων, και είναι η πρώτη φορά όπου τα γυμνάσια αυτά τα ονόμασε γυμνάσια τιμωρίας η Κίνα. Έτσι δέχτηκε το νέο πρόεδρο της Ταϊβάν, γιατί υπήρξαν νέες προεδρικές εκλογές στο νησί. Και είναι η πρώτη φορά όμως που τα κινέζικα πλέον δίκτυα έδειξαν τρισδιάστατα βίντεο που δείχνουν πιθανή χρήση όπλων και εισβολή μαζική πλέον των κινέζικων ενόπλων δυνάμεων στην Ίσο.
Μάλιστα.
Άρα αυτό πρέπει να το κρατήσουμε.
Βεβαίως, το κρατάμε. Όπως κρατάμε, και θέλω εκεί να πάμε αμέσως, σε αυτό το οποίο όσοι δεν παρακολουθούν λεπτομερώς όλο το χάρτη, προκαλεί μία έκπληξη, πολλαπλασιάζει φόβους, διαμορφώνει απορίες και ερωτηματικά. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι πλέον η Μόσχα στέκει με απειλητικό προειδοποιητικό τρόπο απέναντι στο ενδεχόμενο, το οποίο δεν είναι και τόσο μακρινό ή μάλλον δεν είναι καν ενδεχόμενο, οι ουκρανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν όπλα από κάποιες χώρες της Δύσης, και μάλιστα αν συμβεί ή επειδή συμβαίνει ήδη, γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας να πιστεί η ανθρωπότητα ότι μια τέτοια κίνηση από πλευράς δυτικών δυνάμεων ισοδυναμεί με τροποντινά κήρυξη εμπόλεμης κατάστασης, να το πω έτσι πιο κομψά, απέναντι στην Μόσχα. Είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ειλικρινά αναζήτησα λίγο στο αρχείο μου και θυμήθηκα ότι για παράδειγμα στις 2 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, του 2024, είχαμε μια ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με όπλα, με δυνάμεις ρωσικές που χρησιμοποίησαν κινέζικη τεχνολογία, είχαν μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν και πυράβλους από τη Βόρεια Κορέα. Υπ' αυτήν την έννοια θα έπρεπε, φαντάζομαι, κατά αναλογία, να κινηθεί μια διαδικασία από την πλευρά της Δύσης ή της Ουκρανίας και για το Ιράν και για τη Βόρεια Κορέα και για την Κίνα. Λοιπόν, σας ακούω.
Εντάξει, η ερώτηση σας είναι εύστοχη. Για να σας δώσω τα νούμερα τα οποία έχουν μόλις πριν από 24 ώρες ανακοινωθεί. Η μεν πλευρά της Ουκρανίας μιλάει για τις ακόλουθες απώλειες των Ρώσων. 607 πολεμικά αεροπλάνα, 274 ελικόπτερα, 24.964 UAVs, 525 εκτοξευτές πυράβλων, 16.219 τα θωρακισμένα παντός τύπου και 22.182 οχήματα. Mm-hmm. Και οι Ρώσοι από τη δικιά τους πλευρά, μάλλον αυτά είναι ρωσικά νούμερα για τους Ουκρανούς, και από την πλευρά τους οι Ουκρανοί για τους Ρώσους δίνουν τα ακόλουθα νούμερα: 7.728 άρματα μάχης, 14.935 τα θωρακισμένα παντός τύπου, 326 ελικόπτερα, 10.587 UAVs, 27 πολεμικά πλοία και ένα ακόμα υποβρύχιο και άλλα 17.905 οχήματα. Mm-hmm. Αφήστε τους κολοσσίους αριθμούς που δίνουν και οι δύο πλευρές, που βεβαίως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι προπαγάνδα ή αν είναι πραγματικότητα. Η ουσία για μένα στο Ουκρανικό, ξέρετε, δεν είναι το τι ανακοινώνει κάθε πλευρά για πωλήσεις της απέναντι. Mm-hmm. Η ουσία του Ουκρανικού είναι πόσο μπορούν και οι δύο πλευρές να αντέξουν τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Και εδώ τώρα υπάρχει το εξής ζήτημα.
Κοιτάξτε να δείτε, πριν ξεκινήσετε να μας το εξηγείτε, λοιπόν, και οι δύο πλευρές λειτουργούν με πολλά σωσίβια. Και η πλευρά της Ουκρανίας ξεκάθαρα, αλλά και η πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χωρίς να έχει αναδειχθεί τόσο πολύ αυτό. Μιας και αναφερθήκατε μάλιστα σε νεκρούς και σε ζημιές και τραυματίες και τα λοιπά, να προσθέσω σε αυτό που σας είπα ότι στις 2 Ιανουαρίου του 2024 με βοήθεια κινέζικη, ιρανική και βορειοκορεατική, οι νεκροί στο Χάρκοβο ήταν πάνω από 5.000, ήταν σχεδόν διπλάσιοι οι τραυματίες και οι ζημιές στις υποδομές της Ουκρανίας τεράστιες, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε σας παρακαλώ τώρα.
Προσέξτε, έχετε απόλυτα δίκιο. Η Ρωσία έχει τη συνδρομή της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, της Λευκορωσίας, της Κίνας, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά. Η δε Ουκρανία έχει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα, το ζητούμενο είναι μέχρι ποιο σημείο μπορούν και οι δύο πλευρές να χρηματοδοτήσουν έναν πόλεμο που δεν ξέρεις πόσο διαρκεί.
Μάλιστα.
Και από τη μία πλευρά να τον χρηματοδοτήσουν και από την άλλη πλευρά να τον εφοδιάσουν με πολεμικό υλικό και κάθε άλλου είδους υλικό. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, να σας μιλήσουμε λίγο για τη Ρωσία. Ξέρετε, το 43% των εσόδων του ρωσικού κράτους προέρχεται από τη βιομηχανία πετρελαίου.
Ακριβώς.
Προσέξτε τώρα τι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι ήδη από πέρυσι, από το 2023, ο ΟΠΕΚ είχε αποφασίσει τη μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα του πετρελαίου. Mm-hmm. Σε αυτή τη μείωση, την περσινή που είχε ανακοινωθεί, η συμβολή της Ρωσίας ήταν σχετικά μικρή. Έρχεται λοιπόν τώρα φέτος και η Ρωσία αποφασίζει ότι από το Μάρτιο του 2024 πλέον, ότι ανακοινώνει καθημερινή, σε καθημερινή βάση, έτσι, mm-hmm. την ημερήσια μείωση παραγωγής πετρελαίου κατά 471.000 βαρέλια. 471.000 βαρέλια τη μέρα ανακοινώνει μείωση παραγωγής πετρελαίου η Ρωσία από το Μάρτιο του 24 και μετά. Mm-hmm. Αυτό τώρα έχει δύο εξηγήσεις. Ή το κάνει στα πλαίσια του ΟΠΕΚ για να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου και να χτυπηθεί, αν θέλετε, η διεθνής οικονομία ή η δυτική οικονομία. Οπότε πολύ να υπάρξει πληθωρισμός, άρα να υπάρξει λαϊκή δυσαρέσκεια. Αλλά υπάρχει και η άλλη πτυχή του νομίσματος, και η άλλη πλευρά του νομίσματος, η οποία λέει πολύ απλά ότι η Ρωσία ίσως πλέον δεν μπορεί να έχει μεγάλη παραγωγή πετρελαίου ή τέλος πάντων αυτή που είχε παλαιότερα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Ουκρανία από τις 2 Ιανουαρίου φέτος έχουν εξαπολύσει αρκετά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, τόσο δηληστήριο όσο και σε αποθήκες πετρελαίου. Η τελευταία, μάλιστα, πριν από μία εβδομάδα περίπου, η Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κάηκαν 350.000 τόνοι αεροπορικών καυσίμων. Αν είναι αλήθες το νούμερο ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά αυτό ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί. Λοιπόν, ή λοιπόν υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα στη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου από πολλαπλά πλήγματα της Ουκρανίας και άρα αναγκάζεται να περιορίσει την παραγωγή της. Ή επίσης υπάρχει και ένα ζήτημα ανθρώπινου δυναμικού στην ίδια τη βιομηχανία πετρελαίου της Ρωσίας. Δηλαδή οι μηχανολόγοι μηχανικοί πλέον σπανίζουν και επίσης σπανίζουν και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να συνεχιστεί η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, γιατί η Ρωσία έχει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα για να γίνουν νέες εξορίξεις. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αν ισχύει αυτό το δεύτερο, mm-hmm. δηλαδή η βιομηχανία πλέον πετρελαίου της Ρωσίας περνά μεγάλη κρίση, η Ρωσία εκ των πραγμάτων σε κάποιο σημείο του χρόνου, όχι φέτος αναγκαστικά, αλλά σε κάποιο χρονικό σημείο θα αδυνατεί να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.
Εγώ να σας βάλω δύο παραμέτρους και να σας δώσω τον λόγο να συνεχίσετε τον συλλογισμό σας. Θα πω για παράδειγμα ότι το Πεκίνο αγοράζει πλέον τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου την ίδια στιγμή που δίνει τεράστιες ποσότητες τεχνολογικού υλικού από ημιαγωγούς ως εξοπλισμούς ραντάρ ή εξαρτήματα αεροσκαφών στην Μόσχα και επίσης πλέον ανάμεσα στη Μόσχα και στο Πεκίνο έχουμε μια εταιρική σχέση δίχως όρια όπως ακριβώς την ονόμασαν οι ηγέτες των δύο χωρών. Από την άλλη μεριά και από τη Δύση τσιπ και τεχνολογικό υλικό στέλνονται σε αυξημένες ποσότητες προς την Ρωσία παρά το εμπάργκο και οι μισές από αυτές προέρχονται από την Κίνα. Διαμορφώνεται ταυτόχρονα, σε συνέχεια όσων είπαμε μέχρι τώρα, το ζήτημα του ομίλου των δυσαρεστημένων με τη Δύση κρατών, μια νέα αντιδυτική λέσχη και δεν είναι μόνον αντιαμερικανική, είναι και αντιδυτική. Θέλω λοιπόν σε αυτήν την βάση που το θέσατε μέχρι τώρα να πω ότι ίσως είναι διπλό το παιχνίδι. Δηλαδή από τη μια μεριά ίσως επιδιώκεται και το χτύπημα των οικονομιών της Δύσης, ίσως όμως και από την άλλη μεριά να υπάρχουν και τα αντικειμενικά ζητήματα που ήδη θέσατε.
Ναι, σε αυτό που λέτε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το σχεδιασμούς και τις προθέσεις των μεγάλων δυνάμεων, έτσι. Mm-hmm. Προσπαθούμε να εικάσουμε τη στρατηγική τους μέσα από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται. Αντιλαμβάνεστε mm-hmm. ότι υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών που είναι απόρριτη, την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και σίγουρα εκεί πέρα, άμα τη γνωρίζαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε άλλου είδους εκτιμήσεις. Άρα οι όποιες μας αναφορές και οι όποιες μας αποτιμήσεις γίνονται ακριβώς με βάση δημοσιευμένες πληροφορίες.
Ακριβώς.
Αυτό το οποίο λέτε είναι απόλυτα σωστό. Υπάρχει ένα αντιδυτικό μπλοκ. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος πάντων, πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το λένε απλώς αντιδυτικό μπλοκ, το λένε ένα μπλοκ κρατών τα οποία έχουν και μάλιστα αρχηγικού χαρακτήρα ηγέτες.
Άξονα της ανατροπής ονομάζεται πλέον σε πολύ σημαντικά κείμενα και του Πενταγώνου, αλλά και σε κάποια άρθρα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε πολύ γνωστές επιθεωρήσεις διεθνών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
Ακριβώς, και περιλαμβάνει κατά την άποψη αυτή την Ρωσία, τη Βόρειο Κορέα, την Κίνα, τη Λευκορωσία, το Ιράν, τη Βενεζουέλα και κάποιες άλλες ισλαμικές χώρες. Mm-hmm. Και βεβαίως όλες τις ισλαμικές οργανώσεις, τις ισλαμιστικές οργανώσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε από εκεί και πέρα ότι το ζήτημα έχει να κάνει, δεν είναι ένα ζήτημα που θα κριθεί μέσα στους επόμενους μήνες ή μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό θα μας απασχολεί για χρόνια αυτή η αντιπαλότητα. Mm-hmm. Έχουμε σαφώς ξαναγυρίσει σε έναν κόσμο αντιπαλότητας, δυστυχώς. Να θυμηθούμε ότι οι παλιότερες αντιπαλότητες των μεγάλων δυνάμεων έφεραν δύο παγκοσμίους πολέμους. Λογικά σήμερα, επειδή υπάρχουν πυρηνικά όπλα, κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορούμε να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο σύγκρουσης, γιατί πλέον σήμερα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, δεν υπάρχουν μόνο συμβατικά όπως υπήρχαν τις παλαιότερες εποχές. Αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αυτό βεβαίως είναι το χειρότερο σενάριο για την ανθρωπότητα. Από εκεί και πέρα βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι από αυτό το χειρότερο σενάριο μέχρι το πλέον αισιόδοξο, το οποίο είναι ότι τελικά οι μεγάλες δυνάμεις θα αναγκαστούν να βρουν κάποιο είδους modus operandi για να συνεχίσει να υπάρχει η ανθρωπότητα. Άλλωστε η ανθρωπότητα έχει άλλου είδους προβλήματα μπροστά της, έχει και το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή που την αντιμετωπίζει. Άρα λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να έχουν κάποιο μίνιμουμ επίπεδο συνεργασίας. Αντιλαμβάνεστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα της απόλυτης ρήξης και της μίνιμουμ συνεργασίας υπάρχουν πολλά μέρους επίπεδα που θα δούμε πώς. Άλλωστε είναι και τόσο εκλογών φέτος. Πολλές χώρες έχουν εκλογές, η Ρωσία ήδη είχε εκλογές, αλλά έχουμε εκλογές στην Ινδία που αναμένονται τα αποτελέσματα μέχρι τα τέλη του Ιουνίου. Έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το φθινόπωρο. Άρα, ξέρετε, είναι έτος εκλογών σε 42 χώρες εφέτος, όπου θα δούμε πλέον πώς οι όποιες ηγεσίες θα αντιμετωπίσουν τα παγκόσμια προβλήματα.
Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτό που παρουσιάζεται ως μεγάλη εικόνα τον τελευταίο καιρό. Είχαμε από την πλευρά της Γαλλίας κυρίως και του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάποιες περιπτώσεις ξεκάθαρες δηλώσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με το ουκρανικό, αλλά πλέον έχουμε και μια σιωπηρή συμφωνία του Λευκού Οίκου με τα αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνικούς που δίνονται στην Ουκρανία, να μπορεί η αμυνόμενη αυτή χώρα να πλήξει στόχους στο εσωτερικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και από την άλλη μεριά προειδοποιήσεις ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Έθεσα προηγουμένως ένα ζήτημα ανάλογων κινήσεων που γίνονται από την πλευρά της Μόσχας χωρίς να βλέπουν τόσο πολύ το φως της δημοσιότητας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, σε έναν πόλεμο όπου εδώ και 2 χρόνια και κάτι μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ουκρανίας μένεται με πολύ μεγάλη ένταση και διακυβεύονται και πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά στο νέο κέντρο βάρους της ανθρωπότητας που επιδιώκουν κάποιοι και στην σταθερότητα όπως την επιδιώκει η Δύση, όπως την ονομάζει και την επιδιώκει η Δύση. Εξυπαρχής δεν ήταν βέβαιο ότι και η μία και η άλλη χώρα θα επιδιώξουν να έχουν οπλισμό για να υλοποιήσουν τους στόχους τους.
Αυτό που είναι απόλυτα σωστό ότι θέλουν να έχουν οπλισμό. Αλλά βεβαίως το μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι. Δηλαδή οι στόχοι είναι πεπερασμένοι, mm-hmm. είναι στόχοι σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή είναι ευρύτεροι στόχοι. Αν δείτε αυτή τη στιγμή το ουκρανικό όπως έχει διαμορφωθεί, αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, ξέρετε, ήταν μια χώρα, από τη μία πλευρά υπήρχαν καθολικοί οι οποίοι στο θρήσκευμα ενώ Ουκρανοί, οι οποίοι ήθελαν πολύ απλά να κοίταζαν προς τη Δύση και ήθελαν την ένωση της Ουκρανίας με το δυτικό στρατόπεδο. Mm-hmm. Και απ' την άλλη υπήρχαν Ουκρανοί, οι οποίοι ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που πολλοί είναι και Ρώσοι, και ήθελαν ακριβώς το ακριβώς ανάποδο. Αν δείτε αυτή τη στιγμή το Ουκρανικό πώς έχει μετά από 2 χρόνια πολέμου διαμορφωθεί, όλες οι ρωσόφωνες περιοχές της Ουκρανίας σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Η Ρωσία τις έχει θεωρητικά κάνει ρωσικό έδαφος και λέει ότι βρίσκονται κάτω από την πυρηνική ομπρέλα τη δικιά μου. Άρα αν προσπαθήσετε να μου τις πάρετε, έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα. Mm-hmm. Αλλά προσέξτε, δεν προελάβνει προς τα εδάφη της Ουκρανίας τα οποία βρίσκονται καθολικοί πληθυσμοί. Δηλαδή μπορεί να έχει πάει ήδη τώρα στο Χάρκοβο και να έχει γύρω από την Ατβίκα ή να έχει πάρει μερικά χωριά γύρω από το Χάρκοβο κτλ. Το να πάρεις 5, 20, 25 χωριά δεν λέει τίποτα. Αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια καθαρά τακτική χαρακτήρα επιχείρηση επί του εδάφους για να έχει ο στρατός σου ένα εδαφικό πλεονέκτημα. Δεν σημαίνει σε στρατηγικό επίπεδο ότι πήρες 20 χωριά και κέρδισες τον πόλεμο. Άρα ουσιαστικά τι βλέπετε? Βλέπετε ότι η Ρωσία έχει παγιώσει την κυριαρχία της επί των ρωσόφωνων εδαφών. Mm-hmm. Και δεν τολμάνε οι Ουκρανοί να τα πάρουν πίσω με μαζική αντεπίθεση. Από την άλλη πλευρά και οι Ρώσοι δεν τολμάνε να προχωρήσουν σε μαζική επίθεση εντός του υπόλοιπου ουκρανικού εδάφους, το οποίο κατοικείται από καθολικούς δυτικόστροφους. Mm-hmm. Άρα αν θέλετε, αυτή τη στιγμή de facto, ανεπίσημα, η Ουκρανία έχει ήδη διαιρεθεί.
Μάλιστα.
Ίσως αυτή η κατάσταση, το ότι συνεχίζεται αυτό το εδαφικό στάτους εδώ και 2 χρόνια, ίσως αυτό κάπου να οδηγήσει σε διπλωματικό επίπεδο.
Εκείνο το, στο οποίο θέλω να επιστρέψουμε πλέον, βλέπουμε χώρες με δυσπιστία, με ρογμές στις σχέσεις τους στο παρελθόν, να έρχονται σιγά σιγά κοντά με στόχο, τουλάχιστον έτσι λέει η Δύση και η Ουάσιγκτον, την αποδυνάμωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας είπα νωρίτερα για την νέα αντιδυτική λέσχη, Ρωσία, Κίνα, εταιρική σχέση δίχως όρια, Ιράν από την άλλη μεριά, Βόρεια Κορέα και μάλιστα ειδικά, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα πρέπει να πούμε ότι δεν συνεργάζονται τώρα αυτές οι 4 χώρες. Το Ιράν με την Ρωσία διατήρησαν, για παράδειγμα, τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ στην εξουσία στη Συρία μετά τον εμφύλιο του 2011. Η Βόρεια Κορέα προμηθεύει όπλα σε Χεζμπολάχ και Χαμάς. Η Μόσχα προμήθευε όπλα στην Τεχεράνη και το Ιράν είναι πλέον η μεγαλύτερη πηγή ξένων επενδύσεων στην Ρωσία. Οι Ρώσοι αντικατέστησαν τους Σαουδάραβες από προμηθευτές πετρελαίου στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ακόμα και στο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό και είναι αποσπασματική από την Δύση η παρουσίαση των εξελίξεων. Η Μόσχα απελευθέρωσε $100 εκατομμύρια της Βόρειας Κορέας που ήταν δεσμευμένα σε ρωσικές τράπεζες σε συμμόρφωση με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρόσφατα είχαμε κοινές ασκήσεις Κίνας, Ιράν, Ρωσίας στον κόλπο του Ομάν. Αυτά όλα σας δείχνουν, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, ότι πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε αυτήν την αντιδυτική λέσχη, η οποία παίρνει πλέον και πρωτοβουλίες στρατιωτικού χαρακτήρα, έντονες και με ιδιαίτερο συμβολισμό.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε. Το ερώτημα είναι πώς αντιδράσεις αυτές τις κινήσεις. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσεις την οικονομική ισχύ, θα χρησιμοποιήσεις τη στρατιωτική ισχύ, θα χρησιμοποιήσεις την πολιτική ισχύ, διπλωματική, ενώ μέσω συμμαχιών, και σε ποιο βαθμό? Και εδώ βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, έρχεται ακριβώς ένα κρίσιμο ζήτημα, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η διατλαντική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης να ισχυροποιηθεί. Διότι ξέρετε ότι σε τέτοιες ακριβώς στιγμές, όπου ολόκληρο ο δυτικός κόσμος απειλείται από εξωτερική απειλή. Δυστυχώς έχουμε ορισμένους στη Δύση οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να διασπάσουν τον διατλαντικό δεσμό Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν λέω ότι συμφωνούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα, εμείς οι Ευρωπαίοι, όπως και το ανάποδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνούν σε όλα με εμάς τους Ευρωπαίους. Αλλά ανεξάρτητα των όποιων διαφωνιών, εδώ και 7 δεκαετίες, είναι η διατλαντική σχέση αυτή η οποία οδήγησε σε ευημερία και τις δύο γεωγραφικές περιοχές, Βόρεια Αμερική και Δυτική Ευρώπη, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα, διότι διατηρήθηκε η παγκόσμια ειρήνη. Αλίμονο σε τέτοιες εποχές όπου ακριβώς, όπως λέτε, δέχεται η Δύση εξωτερικές απειλές, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται, αλίμονο σε αυτό το χρονικό σημείο διασπαστεί ο δυτικός κόσμος.
Για να έρθουμε όμως τώρα στην ουσία αυτής της ανάδειξης, που είναι πάρα πολύ σημαντική, κομβική σημασίας. Σε λίγες ημέρες οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται στις κάλπες για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο δεν έχει τις εξουσίες που θα έπρεπε υποτίθεται για κάποιους να έχει και εν πάση περιπτώσει σε μια Ευρώπη η οποία αναζητά ακόμα το βηματισμό της στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο αφορά και την ασφάλεια της Ευρώπης και την άμυνα και την γενικότερη στήριξη πιο συγκροτημένων προσπαθειών από πλευράς Δύσης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει συζήτηση, υπάρχει σύγκληση απόψεων και υπάρχει αυτό το οποίο υπενιχθήκατε, το είπατε ξεκάθαρα μάλλον νωρίτερα, ότι η Δύση βρίσκεται πρώτων ευθυνών της σε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν είτε στην διατήρηση μιας σταθερότητας όπως την είχαμε γνωρίσει και του κέντρου βάρους του κόσμου εκεί όπου ήταν μέχρι τώρα ή στην ανατροπή αυτής της κατάστασης η οποία μπορεί να διαμορφώσει αλυσιδωτές αντιδράσεις που να πλήξουν και αυτήν την ίδια την Ευρώπη και το σύνολο της Δύσης. Υπάρχει κάτι τέτοιο, το έχετε αντιληφθεί?
Υπάρχει ο κίνδυνος. Ξέρετε, αν διασπαστεί η σχέση, η στρατηγική Ηνωμένων Πολιτειών...
Κίνδυνος υπάρχει, αν έχει υπάρξει συζήτηση, αν έχουν καταλήξει κάπου, αν φαίνεται ένας σχεδιασμός από την πλευρά της Ευρώπης και μια σύγκληση με τις υπόλοιπες δυτικές δυνάμεις, ρωτώ.
Κοιτάξτε, αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, σίγουρα αυτό αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μας το έχουν ανακοινώσει. Βλέπουμε ότι αντιλαμβάνονται πλέον ότι και οι εξωτερικές απειλές είναι αρκετές. Αυτό το αντιλαμβάνονται πλέον και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και αντιλαμβάνονται επίσης και ότι η εσωτερική κατάσταση στη Δύση είναι πολύ άσχημη. Δηλαδή η Δύση έχει πολύ ψηλά χρέη. Η Δύση έχει αρκετά κοινωνικά προβλήματα λόγω της ανισοκατανομής του πλούτου μεταξύ των πολιτών. Η Δύση έχει αρκετά κοινωνικά προβλήματα τα οποία προέρχονται ακριβώς από μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να ενταχθούν σε αυτό που λέγεται δυτικό σύστημα, αλλά θέλουν να το αλλάξουν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνονται πλέον τα προβλήματα. Τώρα το πόσο γρήγορα θα αντιδράσουν σε αυτά, αυτό πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Φοντερ Λάιν. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι μου. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση.
Βεβαίως.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση για γειτονική μας χώρα. Της οποίας πλέον η στρατηγική είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και βεβαίως είναι πάρα πολύ έξυπνη. Και αντιλαμβάνεστε για ποια χώρα ομιλώ.
Την Τουρκία μιλάμε και προχωρήστε.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω την εξής παρατήρηση. Πάρα πολύ πρόσφατα η Τουρκία άλλαξε τη στρατηγική της. Δεν είναι η στρατηγική της Τουρκίας αυτή η οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Η στρατηγική πλέον της Τουρκίας είναι τελείως διαφορετική. Πολύ πρόσφατα, 21 Φεβρουαρίου του 24, η Τουρκία υπέγραψε μια πρώτη συμφωνία με τη Σομαλία. Να σας πω ότι με τη Σομαλία η Τουρκία έχει ιδιαίτερες σχέσεις εδώ και 15-20 χρόνια. Mm-hmm. Όταν κανείς δεν πήγαινε να επενδύσει στη Σομαλία, οι πρώτοι που πήγαν να επενδύσουν στη Σομαλία ήταν οι Τούρκοι. Έδωσαν από το 2000 μέχρι το 2015 πάνω από $1 δισεκατομμύριο στη Σομαλία ως ανθρωπιστική βοήθεια, πέρα από τις τουρκικές επενδύσεις των τουρκικών επιχειρήσεων στη χώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι και το λιμάνι του Μογκαντίσου, που είναι η πρωτεύουσα της Σομαλίας, και το αεροδρόμιο του Μογκαντίσου λειτουργεί χάρη σε τουρκικές εταιρείες. Mm-hmm. Λοιπόν, πρόσφατα λοιπόν η Τουρκία υπογράφει 21 Φεβρουαρίου μια συμφωνία πρώτη με τη Σομαλία, 24 Φεβρουαρίου δεύτερη και 8 Μαρτίου τρίτη. Τι λένε αυτές οι τρεις συμφωνίες? Αυτές οι τρεις συμφωνίες δίνουν καταρχήν όλη την οικονομική ζώνη της θάλασσας της Σομαλίας στις τουρκικές εταιρείες. Και οι τουρκικές εταιρείες αποκτούν δικαιώματα να κάνουν έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλη την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Σομαλίας. Για να καταλάβει οι ακροατές μας τι εννοούμε με Σομαλία, εννοούμε η χώρα η οποία βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο της Ερυθρέας Θάλασσας. Άρα ουσιαστικά με αυτή την συμφωνία και οι τουρκικές εταιρείες αποκτούν τεράστιες δυνατότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αυτή μια περιοχή. Mm-hmm. Και το τουρκικό ναυτικό αποκτά ναυτικές βάσεις στην περιοχή. Επίσης, πάνω από 15.000 άνδρες του Σομαλικού στρατού εκπαιδεύονται από τους Τούρκους. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο. Η ετήσια απώλεια εσόδων της Σομαλίας από την πειρατεία στα ύδατα γύρω από τη Σομαλία, το έχουν υπολογίσει ήδη οι Σομαλοί περίπου $300 εκατομμύρια. Το ότι η τουρκική ακτοφυλακή πλέον θα ενεργεί σε αυτά τα ύδατα εναντίον της πειρατείας, πιστεύουν οι Σομαλοί ότι θα οδηγήσει σε 70% πτώση της απώλειας εσόδων. Mm-hmm. Οι Τούρκοι θα λάβουν επίσης το 30% των εσόδων, των ναυτικών εσόδων της Σομαλίας. Ακριβώς λόγω των επενδύσεων που κάνουν σε αυτή την περιοχή. Και επίσης η Σομαλία, προσέξτε, είναι μια χώρα η οποία έχει καλώδια, υποβρύχια καλώδια τηλεπικοινωνιών που περνάνε από την περιοχή αυτή. Άρα προσέξτε τι κάνει η Τουρκία, για να μην σας κουράζω πάρα πολύ. Ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί να ελέγξει, και σε κάποιο βαθμό το καταφέρνει, προσπαθεί να ελέγξει τη θάλασσα η οποία είναι είσοδος στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα, μετά την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς προχωράμε προς τα πάνω την Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει η Ερυθρέα, υπάρχει το Σουδάν και από πάνω είναι η Αίγυπτος. Στο Σουδάν λοιπόν, που είναι στο μέσο της Ερυθράς Θάλασσας, η Τουρκία βάζει άλλη μία βάση στρατιωτική. Άρα στο μέσο της Ερυθράς Θάλασσας υπάρχει πάλι τουρκική παρουσία. Και για προσέξτε τώρα, η Ερυθρά Θάλασσα που βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχετε δει πρόσφατα την όξυνση των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας, κυρίως λόγω αυτών τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Ράφα. Όμως προσέξτε, η περιοχή εκείνη είναι περιοχή η οποία έχει πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Η Τουρκία τι έχει δηλώσει? Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι θέλει στην ανοικοδόμηση της περιοχής να είναι εγκύτρια δύναμη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα τον τουρκικό σχεδιασμό. Ο τουρκικός σχεδιασμός τι σου λέει? Ελέγχω τη θάλασσα που είναι στον κόλπο του Άντεν που εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Βάζω μια βάση στο Σουδάν στο μέσο της Ερυθράς Θάλασσας. Θα προσπαθήσω, αν γίνω εγκύτρια δύναμη στην περιοχή της Ράφα, να ελέγχω την θάλασσα Ανατολικής Μεσογείου από που βγαίνει το Σουέζ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η Λιβύη και το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Άρα και εκεί θα προσπαθήσω να έχω ναυτική παρουσία. Από βορρά θα έχω επίσης ναυτική παρουσία στην Αλβανία. Υπάρχουν τα Δαρδανέλια και η Μαύρη Θάλασσα όπου και εκεί το ελέγχω. Άρα ποια θάλασσα μένει που δεν θα έχω παρουσία? Το Αιγαίο και η θάλασσα μεταξύ Κρήτης Κύπρου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε την τουρκική στρατηγική πλέον. Αν έλεγξω όλες τις θαλάσσιες ζώνες Πέριξ, Αιγαίου και Κύπρου, κάποια στιγμή θα έλεγξω και αυτή τη ζώνη.
Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση, όπως σας μεταφέρω και την παρατήρηση ακροατών μας.
Αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Mm-hmm. Να τελειώσω μισό λεπτό ή ένα δευτερόλεπτο και πείτε μου. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Έμεση στρατηγική. Δεν χτυπάω τον αντίπαλο κατευθείαν. Προσπαθώ μέσω τρίτων να επιβάλλω τη θέλησή μου. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη στρατηγική. Και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν θα πω δημοσίως τι πρέπει να γίνει, αντιλαμβάνεστε. Αλλά απλά προσπαθώ να δημιουργήσω ένα πνευματικό ερέθισμα αυτή τη στιγμή.
Το κάνατε ήδη και πήγα να σας πω ότι οι ακροατές μας και ο εχολήπτης μας, ο κύριος Ιατρίδης, μου λέει αυτά δεν ακούγονται ποτέ έτσι συγκροτημένα. Και εν πάση περιπτώσει να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Υπάρχουν τούτη την ώρα, το είπαμε και νωρίτερα, κάποιες κινήσεις οι οποίες διαμορφώνουν αυτόν τον άξονα που είπαμε και ο οποίος άξονας διευρύνεται τον τελευταίο καιρό, ενώ για Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορέα. Να θυμίσω ότι πέρσι το Ιράν από παρατηρητής έγινε μέλος του Shanghai Cooperation Organization, δηλαδή του
συμφώνου
της Σανγκάης, και μάλιστα το κάλεσαν να γίνει και μέλος των BRICS το Ιράν. Εκείνο όμως το οποίο έχει τεράστια σημασία και το οποίο αρχίζει να αναδεικνύεται στην Ουάσιγκτον από ανθρώπους που γνωρίζουν και αγωνιούν για την περιοχή, είναι ότι ανάμεσα σε αυτήν τη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης αναδύονται 6 παγκόσμια ταλαντευόμενα κράτη, έτσι τα ονομάζουν στην Ουάσιγκτον. Μιλούν για τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Σαουδική Αραβία, την Νότια Αφρική και την Τουρκία.
Ακριβώς.
Και αυτό το οποίο είπατε νομίζω ότι αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα. Η Τουρκία πουλάει το ρόλο της Φίνας και στη μία συμμαχία που διαμορφώνεται τώρα και στην Δύση, της οποίας είναι μέλος, υποτίθεται.
Και θα μου επιτρέψετε εδώ για να τελειώσω το συλλογισμό μου. Αν δεχθούμε ότι η Τουρκία αποκτά κάποιο βαθμό ελέγχου σε όλες αυτές τις θαλάσσιες ζώνες, το μεγάλο ερώτημα που γεωπολιτικό πλέον που τίθεται μετά είναι το ακόλουθο. Η Τουρκία αυτό τον έλεγχο θα τον ασκήσει υπέρ των δυτικών συμφερόντων των ΗΠΑ και της Βρετανίας, των παραδοσιακών ναυτικών δυνάμεων ή υπέρ των συμφερόντων Ρωσίας και Κίνας? Ας δεχθούμε ότι η Τουρκία μπορέσει μετά από κάποιο χρονική περίοδο να έχει έλεγχο, όχι πλήρη, αλλά μεγάλο τμήμα αυτών των θαλασσών που σας περιέγραψα πριν. Λοιπόν, μετά αυτό θα λειτουργήσει υπέρ των Αγγλοσαξώνων ή υπέρ Ρωσίας και Κίνας? Υπέρ ποιου μετά θα λειτουργήσει η Τουρκία? Θέτω το ερώτημα. Ας το ακούσουν στην Ουάσιγκτον, ας το ακούσουν
καλά
στο Λονδίνο,
και πολύ
ας το
καλά
ακούσουν
κάνετε
όπου θέλουν.
Να σας πω, το ερώτημά σας...
Ας το ακούσουν
είναι,
στις Βρυξέλλες.
Έτσι. Το ερώτημά σας είναι αυτό το οποίο, στο οποίο ουσιαστικά επιχείρησε πρόσφατα να απαντήσει η κυρία Άντρεα Κένταλ Τέιλορ και ο κύριος Ρίτσαρντ Φοντέιν, αμφότεροι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι περιγράφουν σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο τους το πώς οι αντίπαλοι της Αμερικής ενώνονται για να ανατρέψουν την παγκόσμια τάξη. Και αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι η Τουρκία παίζει το ρόλο του ταλαντευόμενου κράτους, είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία τους προτρέπουν να προτρέψουν με τη σειρά τους κάποιους να ξεκινήσουν να βλέπουν διαφορετικά το ρόλο που διαδραματίζει η συγκεκριμένη χώρα, η οποία για πολλούς στην Ουάσιγκτον έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό πανιά για την Ασία, προσπαθώντας να πουλήσει το ρόλο της Φίνας που έλεγα νωρίτερα, ότι μπορεί να ανακόψει με τη βοήθεια κάποιων τουρκόφωνων εντός εισαγωγικών δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας τα σχέδια που κάνουν οι τέσσερις εταίροι εντός εισαγωγικών σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτόν τον άξονα της ανατροπής. Εννοώ για Μόσχα, Πεκίνο, Βόρεια Κορέα και Ιράν.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε, αλλά προσέξτε, αν από τη μία πλευρά η Τουρκία πάει και λέει στους δυτικούς ότι εγώ μέσω των τουρκόφωνων πληθυσμών θα βοηθήσω ώστε αυτές οι περιοχές να μην πέσουν στον έλεγχο της Μόσχας και του Πεκίνου, την ίδια στιγμή που τα λέει αυτά, έτσι, φτιάχνει πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακουγιού με ρωσική βοήθεια.
Ακριβώς πείτε τα αυτά. Είναι
την
πολύ...
ίδια στιγμή
είναι πολύ ωραία
σχεδιάζει δεύτερο
και δεν
πυρηνικό
ακούγονται.
Εργοστάσιο στην Ανατολική Θράκη με κινέζικη βοήθεια. Έτσι, το δεύτερο εργοστάσιο θα το φτιάξουν οι Κινέζοι, λέει. Ήδη το είπαν οι Τούρκοι. Επίσημη ανακοίνωση, έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ, ξέρετε, τίθεται ένα ερώτημα. Δεν γίνεται από τη μία πλευρά να λες ότι θα χρησιμοποιήσω τις τουρκόφωνες δημοκρατίες του Καυκάσου ως ανάχωμα εναντίον του Πεκίνου και της Μόσχας, αλλά από την άλλη πλευρά να παίρνεις πυρηνική τεχνολογία και ενέργεια από το Πεκίνο και τη Μόσχα.
Με κρυφό όνειρο να αποκτήσεις και πυρηνικά όπλα, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι σε κάποια πράγματα.
Καλά, αυτό δεν είναι άμεσο αύριο το πρωί, αυτό είναι μακροπρόθεσμο σχεδιασμός. Αλλά είναι σαφώς ότι είναι υπαρκτός.
Έχει τεράστια σημασία επίσης να δούμε και ιστορικά σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο όπου πραγματικά πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Άπο Ανατολή, το ζήτημα της ηρεμίας εντός εισαγωγικών την οποία επιχειρεί να εμπεδώσει η Άγκυρα την ώρα που κλιμακώνει σε κάθε επίπεδο τις προκλήσεις της έναντι της Ελλάδας και από την άλλη μεριά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει ένα επιθετικό, άκρος επιθετικό σκηνικό στην ίδια την κατεχόμενη περιοχή στη Βόρεια Κύπρο, μια περιοχή που την κατέχει εδώ και μισό αιώνα μετά την εισβολή του 1974. Σε αυτήν τη φάση λοιπόν ακριβώς θα ήθελα να σταθούμε, αφού περιγράψατε τα πάντα, στην απάντηση που χρήζει η εν δυνάμει και εντός της σκέψης της Άγκυρας προοπτική διευθέτησης κάποιων πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Στο πνεύμα όλων αυτών που αναφέρατε ήδη στην εκπομπή.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η πεποίθηση δικιά μου τουλάχιστον είναι ακριβώς αυτή, ότι αυτή τη χρονική στιγμή η Τουρκία θα προσπαθήσει να ελέγξει όλες τις θαλάσσιες ζώνες πέριξ του ελληνικού και κυπριακού χώρου και αν το πετύχει αυτό μετά θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να πετύχει και τον έλεγχο του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας και της Κύπρου. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες για να το πετύχει. Διότι εντάξει, τη Σομαλία μπορεί να κέρδισε εύκολα τη θάλασσα γύρω από τη Σομαλία. Αντιλαμβάνεστε ότι τη θάλασσα γύρω από το Ισραήλ και την Αίγυπτο εκεί είναι δύσκολο να πετύχει η Τουρκία έλεγχο. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ανεβάζει συνεχώς τη ρητορική του κ. Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ. Στο στόχος του δεν είναι η Παλαιστίνη. Δεν κόπτεται για τους Παλαιστινίους. Για τη θάλασσα κόπτεται. Των Παλαιστινιακών εδαφών.
Και για μια περιοχή ευρύτερη στην οποία ανδρούν δυνάμεις όπως η Ινδία, η Ινδονησία, η Σαουδική Αραβία, ακόμα και η Νότια Αφρική. Έτσι, μιλάω για το Ινδοειρηνικό, στον οποίο ελάχιστες φορές εστιάζει η οπτική μας, ενώ η ελλαδική οπτική, τουλάχιστον δημόσια ελάχιστες φορές, και τις ίδιες ή ανάλογες φιλοδοξίες με αυτή αυτές των, του, με αυτές τις φιλοδοξίες που έχει η Τουρκία ως ταλαντευόμενο κράτος, όπως ονομάζεται πια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν και χώρες που προείπα, έτσι.
Βεβαίως. Και βεβαίως, ξέρετε, η Κίνα ακριβώς, η μία αντιγράφει την άλλη. Η Τουρκία αντιγράφει την Κίνα, η Κίνα την Τουρκία. Ό,τι ακριβώς ζητάει η Κίνα για τις θάλασσες του Ειρηνικού, mm-hmm. ακριβώς τα ίδια ζητάει η Τουρκία για την Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Στην παρούσα φάση, και το αναφέραμε νωρίτερα, πιστεύετε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες εντός του ερχόμενου θέρους? Βλέπουμε από κάθε πλευρά και ειδικά από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας κινήσεις που δείχνουν πανικό μήπως επεκταθεί μια γενικότερη πολεμική από πλευράς χωρών της Δύσης έναντι του κράτους εισβολέα της Ουκρανίας. Τι αίσθηση έχετε γενικότερα?
Εντάξει, η δική μου αίσθηση είναι ότι η ρητορική μπορεί να αυξομειώνεται στις διεθνείς σχέσεις. Από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μέρα σε μέρα. Αλλά άλλο η ρητορική και άλλο οι πράξεις. Η γεωπολιτική, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο παγιώνεται μέσα σε 24 ώρα. Παγιώνεται σε βάθος χρόνου. Το άμεσο για το διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή, ας μην γελιόμαστε, είναι οι αμερικανικές εκλογές. Όλες οι πρωτεύουσες του κόσμου έχουν στραμμένες τα μάτια τους στο τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα είναι βέβαιο ότι ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος, που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, που θα οδηγηθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις. Τώρα, το αν οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες, αν θα είναι θετικές, αν θα είναι αρνητικές, αν θα είναι αργές, αυτό είναι άλλη τάξη μεγέθους. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι τις αμερικανικές εκλογές μπορεί σε επίπεδο ρητορικής να ακούτε πάρα πολλά και να ακούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά σε επίπεδο ουσίας λίγα θα γίνουν.
Μάλιστα. Θέλω στο σημείο αυτό, επειδή δώσατε πάρα πολλά στοιχεία για προβληματισμό, απλώς να κάνω μια επισήμανση για να φέρουμε και ορισμένα γεγονότα κοντά σε όλα αυτά που είπατε. Τον παρελθόντα Οκτώβριο το Αζερμπαϊτζάν κατάπιε τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ, με τη βοήθεια της Τουρκίας και όχι μόνον. Το 2023 και της Ρωσίας και του Ισραήλ. Το 2023 είχαμε αυτή την ένταση με την Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Βενεζουέλα, Γουιάννα, σε μια άλλη περιοχή, σε πολύ μεγάλη ένταση. Πραξικοπήματα στην Μιανμάρ και σε ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ από το 2020 και μια σειρά κρατών που θεωρούνται ως πολύ κοντά στον άξονα της ανατροπής. Λευκορωσία, Κούβα, Ερυθρέα, Νικαράγουα, Βενεζουέλα. Πράγματα τα οποία, επισημάνσεις οι οποίες δείχνουν ότι είναι πολύ πιο σοβαρή η κατάσταση από αυτήν που υποτίθεται ότι έχουμε αντιληφθεί εμείς. Θέλω ένα καταληκτικό σας σχόλιο, πριν σας δώσω το λόγο μάλλον για ένα καταληκτικό σχόλιο, να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται από τούτο το βήμα την ουσία κάποιων πραγμάτων που είναι πολύ πιο μακριά από εκεί όπου συνηθίσαμε να βλέπουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών. Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή που περνάει η ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά, ξέρετε, είναι και τα οικονομικά. Βάλτε το παγκόσμιο χρέος ότι είναι 3 και πλέον φορές πάνω από το παγκόσμιο εθνικό προϊόν. Βάλτε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανισοκατανομή πλούτου στις κοινωνίες. Και ξέρετε, η φτώχεια δημιουργεί αντιδράσεις πολιτικές. Τροφοδοτεί ακραίες πολιτικές συμπεριφορές η φτώχεια των ανθρώπων. Δεν είναι έτσι τυχαίο. Όταν ο άλλος έχει δυσκολία να αποκτήσει τα προστοζήν, αφήστε τον επιπρόσθετο πλούτο. Εκεί αυτός ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να πέσει θύμα ακραίων ιδεολογιών. Οι ακραίες ιδεολογίες διαχρονικά έχει δείξει η ιστορία, δεν το λέω εγώ, ότι οι ακραίες ιδεολογίες οδήγησαν την ανθρωπότητα σε άσχημες καταστάσεις. Άρα ας μην υποτιμάμε τον παράγοντα της ανισοκατανομής του πλούτου εντός των διαφορών κοινωνιών και του τι αυτό μπορεί να φέρει. Λοιπόν, αλλά παρά τα προβλήματα, θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει ένα μίνιμουμ λογικής από όλους τους δρόντες στο διεθνές σύστημα, έτσι ώστε, ξέρετε, περιοχή προς περιοχή να υπάρχει αποκλιμάκωση. Θέλουμε αποκλιμάκωση και στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Ουκρανία και βεβαίως στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Κάφκασο, όπως είπατε νωρίτερα, και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική και τη Νιποσαχάρη Αφρική. Το ζήτημα δεν είναι να κλιμακωθούν καταστάσεις και εντάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν θέλουμε να τεινάξουμε στον αέρα τον πλανήτη, το κάνουμε αύριο το πρωί. Το ερώτημα είναι η συνεργασία και η ευημερία όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον 21ο αιώνα.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, και σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.